Ni epistil faru nu suratan zaun. Zaunna farua tuku voluan. Izau luhulla nu mamanjan tuku vavi vua fid sin zanani. Izai tia kom ni famarinan. Ari tzi zau yani. Fa izai reta maalalan marnaku. Nun ni famarinana izai mtueta atonat tzik. Sadzi huatu am tzikia mandak sai. Uam tzikia nfa suavana sin famtampu. Ar ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy zanaky ny iray amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana. Faly indrindra aho satria misy hitako ny zanakao sasany mandeha amin'ny marina, araka ny nandraisantsika didy tamin'ny iray. Ary mangataka aminao aho ankehitriny, tompoko vavy, tsy toy ny manoratra didy vaovao aminao, fa ilay nananantsika hatramin'ny voalohany ihany, dia aoka hifankatia isika. Ary izao no fitiavana. Dia ny andehanantsika araka ny didiny. Izany no didy, tahaka nefa renareo hatramin'ny taloha ihany, dia ny handehananareo aminy. Fa maro ny mpamitaka efa lasa any amin'izao tontolo izao, ireny dia tsy manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy, izany no mpamitaka sy antikristy. Mitandremy ianareo, fa andrao mahavery izay namonoanay tena, fa mba handraisanareo valim-pitsy tanteraka kosa. Izay rehetra mitarika nefa tsy mitoetra ao amin'ny fampianaran'i Kristy dia tsy manana an'Andriamanitra. Izay mitoetra ao amin'ny fampianarana dia izy no manana ny ray sy ny zanaka. Raha misy olona mankeo aminareo ka tsy mitondra izao fampianarana izao, aza mampiatrano azy na miarahaba azy akory. Fa izay miarahaba azy dia miombina amin'ny ratsy ataony. Manana zavatra maro ho soratana aminareo aho. Nefa tsy tiako atao amin'ny taratasy sy ny ranomainty izany, fa manantena ho tonga ty aminareo aho ka iteny mifanatrika mba ho tanteraka ny fifalianareo. Ny zanaky ny rahavavinao voafidy dia manao velomanao.